Ti me varao, mister. Te me varao, Levik?
A, na koordinacija sa ovih što se komitetio pod tebe?
Da, денеска имав координација.
И па се некако исконтактира, значи во сабота ќе дојде до ова од СДМ, како се рекова, Светска демократијата, да се исплакатират градовите и свој посандачина. Прво, второ, те молам, кажем следно, значи до 9 часот, излезот на гласање, сите што се председатели на местни комитети,
да,
раководство, да, обштински комитети, ке има и тоа до 9. Од 9 да, до 10 да вадат фамилии, најблиски роднини, од 10 до 12 вработените и од 12 на неопределените.
Да, да, да. Го знаеме тоа, кога минатите избори, така ќе биде цел систем.
Па кажем го ште еднаш.
Да, да.
И да се направат посебни шеми, што тоа ќе ти ги дадат.
Да, да. Окей. Окей, министре. Ајде.